Българското национално. Дарик радио.
Кремиковци има нов главен изпълнителен директор. Александър Томов остава шеф. Протестите може да продължат. Нихат Кабил заплаши архитект Янев със съд за клевета. Той се извини, че нарекал Земеделското министерство корумпирано. Станишев отрече смени в кабинета.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Кремиковци отнесе с нов изпълнителен директор. Това е индиецът Джаган Атан. До сега той е работил в металургичния завод на Global Steel в Босна и Херцеговина, който също е на Прамот Метал. Досегашният изпълнителен директор на комбината Александър Томов остава в ръководството на дружеството като втори човек в управлението. Миглена Георгиева с подробностите.
Очаква се новия главен изпълнителен директор Джаган Атан да поеме управлението на финансите на завода. Според икономически анализатори, с новото назначение в ръководството на металургичния комбинат ще бъде прокарана идеята на собственика Прамот Метал земята под завода да бъде отделена в някое от съществуващите дружества на Global Steel. Така ще стане възможна продажбата и без това да засегне комбината. По оценки на брокери на недвижими имоти, теренът под Кремиковци струва 700 милиона долара. Ако сделката за земята бъде осъществена, Метал ще получи достатъчно пари, за да се разплати с държателите на бондовете на дружеството, тъй като облигационният заем е на стойност 325 милиона евро. Неотдавна се заговори, че към терена на Кремиковци интерес проявява компания от Катар.
Тази сутрин работниците от Кремиковци отново протестираха за около 40 минути. Те пак настояха за 25% увеличение на възнагражденията им. Синдикатите преговарят за това с директора на дирекция човешки ресурси Митаджа. А ако исканията на работещите в комбината не бъдат изпълнени, протестите ще продължат.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. 4 дни след като се появи информацията, че лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски има идея да смени някои свои министри в кабинета, в темата се намеси и министър-председателят. Сергей Станишев заяви обаче, че няма да коментира, цитирам, активни мероприятия на някои хора, които може би използват медиите за пощенска кутия. Премиерът съобщи още, че разширеното заседание на съвета на коалицията в събота и неделя, което ще бъде в Хисаря, ще обсъжда актуализираната програма на правителството. Ива Капкова информира.
Попитан от Дарик Радио дали лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски е поискал смени на жълти министри, премиера Сергей Станишев каза.
По отношение на въпроса, който постоянно се коментира от медиите за промени в кабинета, няма да коментирам активни мероприятия, които се създават от отделни хора. Вероятно или може би медиите се използват като пощенска кутия.
Станишев обаче не уточни дали съвета на коалицията ще обсъжда през почивните дни в Хисаря и рокади в правителството, освен актуализираната управленска програма. Съвета ще заседава в разширен формат. В правителствената база в Хисаря ще се съберат не само тримата лидери на управляващата коалиция Станишев, Доган и Сакскобургготски, но и партийните и парламентарните ръководства на БСП, НДСВ и ДПС, ръководството на Народното събрание и шефове на парламентарни комисии. По думите на Станишев, немалка част от приетата през 2005 година управленска програма на коалицията е реализирана, но страната се изправя пред нови предизвикателства. Затова се налага анализ както на постигнатото, така и на проблемите в управлението. Сред първите теми ще бъде експортната политика на страната, по която ще докладват министрите Пламен Орешарски и Петър Димитров.
Ден след официалното публикуване на междинния доклад на Европейската комисия за напредъка на България и Румъния, коментарите по него продължават.
Президентът Георги Първанов определи като обективен и точен доклада на Европейската комисия за напредъка на България в отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията. Ето какво каза държавния глава след срещата му с унгарския президент Ласло Шойом.
Лично аз смятам, че докладът е обективен, точен и реално отразява и постигнатото, и забавените темпове в някои от сферите. Вярвам, че когато бъде отчетена и онази информация, която се е забавила по пътя между София и Брюксел, както стана ясно, картината ще бъде още по-променена в позитивен план. И потвърждавам още веднъж готовността на всички български институции да работят реално, ефективно, за да отговорят на всички допълнителни изисквания, които са заложени в механизма за сътрудничество.
Междинният доклад на Европейската комисия е вот на недоверие към правителството и допълнителен аргумент за внасяне на такова искане от опозицията в парламента още тази седмица. Това обяви заместник-председателят на Демократи за силна България Катерина Михайлова след заседание на ръководството на националната след заседание на националното ръководство на партията. Теодора Симова с повече информация.
ДСБ са получили уверение от колегите си в опозиция, че ще подкрепят готвени от тях вот на недоверие към кабинета заради опетнения авторитет на страната ни като член на Европейския съюз след поредния корупционен скандал, този път във фонд Републиканска пътна инфраструктура. Все още се чака позицията на Българска нова демокрация по въпроса, обясни Екатерина Михайлова.
В този доклад се срещат в рамките на 10 страници 17 пъти думата престъпност, 33 пъти думата корупция.
ДСБ предлагат временна анкетна комисия да разследва дейността на фонд Републиканска пътна инфраструктура. Според тях оставката на шефа на фонда Веселин Георгиев е опит да се скрие истината за безогледната корупция, която се шири там. Заради критиките от Брюксел, тъмносините ще внесат отново промени в закона за акцизите за закриване на безмитните магазини. От ОДС също ще настояват отново за затварянето им, съобщи председателят на синята парламентарна група Йордан Бакалов.
Прави впечатление от този доклад, че и то по признание на управляващите, докладът е реалистичен, с който те признават своята неспособност да се справят с проблемите, и оправданието за лоша комуникация не може да бъде оправдание в 21 век.
Правителството има далеч по-важни задачи от това да се готви за отхвърляне на вот на недоверие, така заместник-председателя на парламентарната група на НДСВ Станимир Илчев коментира готовността на опозицията да внесе поредното си искане за оставка на кабинета.
Правителството не може да бъде съборено с такъв вот на недоверие. То се занимава с много сериозни въпроси, един от които в момента е пред финализация, а именно актуализирането на управленската програма, и както се очаква, съботата и неделята, тези два дни ще бъдат посветени на актуализирания вариант на управленската програма. Това е един важен епизод, който неутрализира част от мотивите на авторите за вот на недоверие.
Министърът на земеделието и продоволството Нихат Кабил обяви, че ще сезира главния прокурор Борис Велчев за злепоставяне на държавна институция. Причина за това са обвиненията на архитект Георги Янев, че във ведомството на Кабил корупцията била кошмарна. Още информация от Галя Станева.
Днес изтече едноседмичният срок, който министър Кабил даде на архитект Янев да му предостави доказателства за корупция в Министерството на земеделието и продоволствието.
Такива доказателства нито публично, нито лично на мен не бяха предоставени, но като търпелив човек, аз призовавам архитект Янев в следващите 24 часа публично, както обвини Министерството, публично да се извини.
Ако това не се случи, министърът щял да сезира прокуратурата, защото
темата няма да остане да виси във въздуха.
По думите на министъра на земеделието, служителите във ведомството дори започнали да се демотивират за работа заради обвиненията. Припомням, архитект Георги Янев съдейства за залавянето на двама служители от фонд Републиканска пътна инфраструктура, уличени в корупция. Пред журналисти обаче Янев заяви, че притеснителна била не толкова корупцията в пътния фонд, колкото в Министерството на земеделието и продоволствието.
В интервю за БТА няколко часа по-късно архитект Янев се извини на министър Кавил. Той каза, че през последните дни обстоятелствата около него са били форс-мажорни и затова си позволил да направи в публичното пространство, цитирам, необмислени и недоказуеми твърдения.
Междувременно кметът на село Раковски Пламен Жеков поиска да кръсти улица в селото на името на министъра на земеделието Нихат Кабил. Улицата трябва да се казва такава, одушевено заяви кметът след днешната национална среща на читарищата от селските райони. Дали наистина ще имате с това име, все още не е ясно, а и за да се случи това, първо трябва и мен да питате дали искам, коментира евентуалният бъдещ кръстник Нихат Кабил. Информацията е на Галя Станева.
Това са вечерните новини на Българското национално Дарик Радио, още вести от страната. Националният план за заетост обсъди изпълнителното бюро на БСП на днешното си заседание. За реализацията му правителството отпуска 190 милиона лева, с които ще бъдат осигурени работни места и преквалификация на 74 000 души. Сред програмите е и вече изпробваната в България в подкрепа на майчинството, но с удължен срок на действие до навършване на 3 годишна възраст на детето. Това съобщи социалния министър Емилия Масларова. Ива Капкова информира.
Програмата в подкрепа на майчинството предвижда безработни жени, регистрирани в бюрата по труда, да се наемат от родителите като детегледачки, а държавата да поема 250 лева от възнаграждението им. Сумата за гледане на близнаци е 300 лева. До сега бюджета поемаше 220 лева от възнагражденията на гувернантките. Осигуровките на бавачките ще бъдат също за държавна сметка, а родителите ще доплащат заплатите им, ако са в по-голям размер. Министър Масларова призова столичните родители, не успели да се включат в електронния регистър за записване на деца в детските градини, да се възползват от тази програма.
За първи път отново в Европейския съюз програмата ще бъде не до навършване на 2 години на децата, а до навършване на 3 годишна възраст на децата. Така че столични майки и татковци, детските градини и срива на компютърната система не трябва да бъдат нещо фатално. Даваме още един вариант, който да помогнем на столична община.
В отговор на въпрос дали държавата е готова да инвестира в строежа на детски градини в София, социалният министър уточни, че са предвидени средства за социална инфраструктура по оперативните програми на Европейския съюз, но първо трябва общината да си изпълни ангажиментите.
И пак по темата детски градини. Записването по интернет на деца за детски градини в София и създалите се проблеми вчера показаха истинската картина на кризата с недостига на места. Това каза кметът на столицата Бойко Борисов и подчерта, че проблемът е в липсата на система, която да покаже реално необходимия брой места в градините. Кметът допълни, че таксата за детските заведения няма да се увеличава. Той съобщи още, че чуждестранни фирми имат интерес да строят детски градини в столицата на модулен принцип. Информацията е на Ангел Богданов.
Кюстендилският окръжен съд освободи от ареста и пусна на свобода под парична гаранция от 500 лева 57-годишният жител на Дупница, околото в края на януари бяха намерени снимки на голи момичета. Подробностите от Калин Василев.
Кюстендилски окръжен съд отмени мярката задържане под стража, наложена от районен съд Дупница на Иван Асенов Борисов, у когото бяха намерени снимки на голи момичета. На част от тях бяха момичета от дома за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Олга Стоянова. Мотивите на съда са, че не може по категоричен начин за сега да се установи дали снимките са с порнографско съдържание. Мъжът е с постоянен адрес Дупница и работи като бояджия. Иван Асенов Борисов бе пуснат на свобода под парична гаранция от 500 лева. Той отказа да отговори на журналистическите въпроси. Калин Василев, Радио Кюстендил.
Бомбена заплаха затвори за 24 часа първо училище в София. Това е училището, от което е преподавателката по биология Лидия Цекова, която загина при експлозия в квартал Хаджи Димитър в петък. Сигналът за поставена бомба в училището е бил подаден тази сутрин от неизвестен мъжки глас. Екипи на ДОТИ са провелили сградата, но не са открили опасни предмети в нея, съобщават от полицията. Информацията е на Николай Христов.
Напълно запазена антична колесница, която е трябвало да бъде продадена зад граница, откри полицията, след като при акция на ГДБО беше разбита 19-членна престъпна група, занимавала се с износ на антики. Тримата ръководители на групата с наложена мярка парична гаранция. Още информация отново от Николай Христов.
Акцията на главната дирекция е проведена в Русе, Варна, Добрич, Пловдив и Бургас под ръководството на Върховната касационна прокуратура. Престъпната група е извършвала незаконни археологически разкопки и сделки с паметници на културата. Извършени са претърсвания на 26 адреса, откъдето са иззети 2800 антични монети, над 790 археологически паметници, 7 антични матрици за сечене на монети, съдове от антично стъкло, бронз, керамика и една напълно окомплектована антична колесница. В рамките на операцията са установени и задържани тримата организации на групата. Срещу тях е взета мярка за неотклонение парична гаранция.
В емисията още теми от деня. Посочените от комисията по досиетата като сътрудници на бившата държавна сигурност общински съветници в столицата да бъдат отзовани от партиите си. За това призова чрез специална декларация Мартин Заимов от Алианс за София в градския парламент, в който влизат съветниците от СДС и ДСБ. Кметът на София и неформален лидер на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че ще се разделя само с хора, които са скрили от него какво са работили, и припомни, че подобно нещо вече е правил около евроизборите. Репортаж на Ангел Богданов.
Декларацията призив Заимов прочета в началото на заседанието на столичния общински съвет.
Не сме съгласни местната власт и интересите на софиянци да зависят от бившия комунистически репресивен апарат.
Като сътрудници на бившата държавна сигурност, съдействащите общински съветници в столицата, от комисията по досиетата бяха посочени Владимир Каролев и Кирил Арсов от НДСВ, Христофор Христов и Росен Малинов от БСП и Константин Тилев от ГЕРБ. Тилев коментира:
когато хората са под оценка, трябва да се гледа какво правят и какво струват.
Росен Малинов и Кирил Арсов изразиха изненада, че фигурират в списъците на комисията по досиетата.
Няма за какво да се срамувам по една проста причина. Никога, по никакъв повод, нито съм бил, нито съм подписал. Някой ми обясни какво означава картонче образец и никакви други данни. Това може да е картонче от кръвната ми проба, пример.
Това е един фарс. Декларацията беше прочетена от внука на генерал Зимов, героя на Съветския съюз, който работил срещу България за руските интереси. Аз се гордея от това, че съм български офицер, работил съм за България и ще работя за България.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
След малко очаквайте водещите бизнес новини от деня. Преди това спортна новина. Отбора на Левски играе третата си контрола от подготвителния лагер в Агия Напа с чешкия Будьовице. Как завърши първото полувреме, ще разберем от специални ни пратени в кипърския курорт Валентин Гранчаров. Валю?
Още не е завършило първото полувреме. Играе се 43-та минута от началото на този двубой. 0 на 0 е резултата към тази минута. Много положения пред двете врати нямаше в тези 43 минути. Може би заради това резултатът е 0-0. Повечето бяха единоборствата през първото полувреме. По един жълт картон за Боримиров и за Сватек от чешкия Будьовице. Положенията за Левски бяха най-вече удар от фал на Жозиньо, удар на Мариан Огнянов и една добра комбинация между Жозиньо и Жан Карло. Сега сините атакуват, че само ще оставим секунди до края на това първо полувреме, за да разберем дали ще завърши при 0 на 0. Явно и съдята ще даде продължение. Така че спираме тук в началото на 45-та минута. Левски и чешки Будьовице играят контрола в паралимни Кипър при резултат 0 на 0. Валентин Гранчаров, Дарик Радио, Кипър.
Още спортни новини четете на сайта GongBG, а това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Миглена Георгиева. Меморандум за ускоряване строителството на газопровода на Боков се подписва в този момент. Икономическите министри на страните по проекта, сред които и България, съобщи министър Петър Димитров. Документът регламентира и приемането на германската компания RWE за съдружник в проекта. Повече информация от Гергана Тодорова.
Министър Петър Димитров ще подпише с колегите си от Австрия, Унгария, Румъния и Турция документ за подкрепа на компаниите, които ще строят Набуко. Появането на проекта е резултат от заплахата за недостиг на природен газ в Европа, а не заради подписаното споразумение с Русия за тръбата Южен поток, подчерта Петър Димитров. Сключеното споразумение между руската компания Газпром и ОМВ, която е австрийският партньор по проекта Набуко, е само търговска платформа и няма да повлияе върху газопровода, заяви Верна Ролич, член на борда на директорите на ОМВ Газ. От ОМВ съобщиха още, че търговци от 7 страни вече са заявили интерес да транзитират синьо гориво през Набуко. Строежът на тръбата започва през 2010 година. До 2013 трябва да започне транзитирането на газ, а до 2018 година проектът ще бъде финализиран. Гергана Тодорова, Дарик Радио, Виена.
България ще съдейства на Унгария трасето на газопровода Южен поток да мине през нейната територия. Това заяви президента Георги Първанов след разговора си с унгарския държавен глава Ласло Шуйом, който пристигна на официално посещение у нас. Ива Капкова с подробностите.
Унгария е заинтересована от изграждането и на газопровода на Буко, и на Южен поток и се надяваме Южен поток да премине през наша територия, заяви унгарския президент Ласло Шуйом. Двамата с Първанов са коментирали възможностите за общи действия, за да бъде активизирана конкретната работа по проекта на Буко. По този повод президента Първанов каза:
аз самия съм готов да предприема серия от стъпки, в това число и посещения в страните потенциални източници на газ за проекта на Буко, но очаквам и от американски и от европейска страна една много по-активна и изпълнена с реално съдържание позиция.
Български и унгарския президент се съгласиха още, че са на една позиция относно необходимостта от обща енергийна стратегия на Европейския съюз. Унгария е на седмо място по инвестиции у нас. Интересът е насочен сериозно към туризма в страната ни, подчерта президента Първанов. Стокообмена между двете страни се е повишил през последните две години и вече е 650 милиона евро, докато през 2006 година е бил 350 милиона евро, отчетоха още двамата държави. Глави.
Над 1100 фирми вече са в строителния регистър. Това съобщи за Дарик изпълнителния директор на Камерата на строителите в България Иван Бойков. По думите му, регистрация ще получат още толкова строителни компании. С Иван Бойков разговаря Галя Станева.
В този регистр се вижда какви са обемите, които сме на българските фирми. За България те са прекрасни, но за големи обекти би ги затруднили.
Можете ли да изчислите колко горе-долу се инвестира в строителството, например за миналата година?
Мога да ви дам приблизителни данни, тъй като регистрът още не е пълен. Ние в момента събираме информация 2006-та, 2007-та ще почнем да събираме информация от месец април. Но около 8 милиарда лева мисля, че оборота, който се върти в строителството, той изпревари туризма. Разбира се, има един голям бум в строителството и той се държи главно на строителството на апартаменти, офиси и хотели. Но вече почва и огромно инфраструктурно промишлено строителство. Предстоят Белене, Марица изток, магистрали. Така че обема, който ни очаква в годините, ще се увеличава. Средногодишно повече от 25% расте в последните години обема на строителството.
Цялото интервю на Галя Станева с Иван Бойков ще чуете в предаването Денят на Дарик Радио. Български строителни фирми да участват в подготовката на Сочи за зимната олимпиада през 2014 година. Тази възможност обсъди министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов с кмета на Сочи Виктор Колодяжни. За 5 години трябва да бъдат обновени 2600 къщи. Освен това, българските строители ще могат да се включат и в ремонта на училища и болници. Министър Гагаузов е в Русия, начало на българска бизнес делегация, включваща представители на големи строителни компании. Националната авиокомпания на Великобритания British Airways стана четвъртият спонсор на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, подписвайки договор за сума от 40 милиона британски лири. Това съобщи Лондонският организационен комитет, цитиран от Reuters. Компанията ще бъде официалният превозвач на игрите, присъединявайки се към останалите партньори. Британската банка Lloyds, енергийният доставчик на Великобритания EDF Energy и компанията за производство на спортни стоки Adidas. За втори пореден ден на българска фондова борса купувачите надделяват над продавачите. Поскъпването по повечето позиции бе съпроводено с скромни обеми. Индексите се повишиха умерено, като BG40 се увеличи стойността си най-силно с 1,35%, а Софикс нарасна с 0,5%. Новините от фондовата борса са на Петър Пешев от Булдрен Брокерич.
Изтъргуваните днес акции са на 107,874 милиона лева, а пазарната капитализация на борсовите компании само за 2 дни се повиши с над 1 милиард лева. Водачи в поскъпването днес бяха акциите на Българска роза Севтополис и Катекс, които поскъпват съответно с 14 и 15%. Между 2 и 5% поскъпнаха акциите на Индустриален холдинг България, Стара планина холд, Химинпорт, Петрол, Арома и други. Инвеститорите харесаха счетоводния отчет на Първа инвестиционна банка. В резултат техните покупки повишиха цената на акциите на банката с близо 7% при активна търговия. Сред малкото поясняващи се наредиха днес акциите на Елпромзем и Етропал. Книжата на двете компании изгубиха съответно 4,43% от стойността си.
Акциите рязко поевтиняха в ранната търговия на Уолл Стрит за втора поредна сесия, след като данните за неочаквано свиване на сектора на услугите в САЩ подновиха опасенията на инвеститорите, че икономиката върви към рецесия, предаде Associated Press. Dow Jones отчете понижение с 1,34%, докато цените на облигациите скочиха. Еврото днес се срина с над 1 цент и половина и в 16 часа достигна нива от 1,4650 срещу долара. Причината е излезтия слаб резултат за PMI индекса за сектор на услугите в еврозоната. Още валутна информация от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Измерването показва забавяне на ръста през януари, като резултата беше 50,6 при очакване за намаление от 53,1 до 52. Цифрите накараха мнозина анализатори да прогнозират, че Европейската централна банка ще изостави агресивните си изказвания по отношение на инфлацията и ще се принуди в края на годината да предприеме намаление на лихвите, за да подкрепи европейската икономика. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3310 на 1.3330. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4688 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре 1 лев и 33 стотинки. Бизнес новините от деня ви представи Миглена Георгиева. Още икономически и финансови новини може да четете в сайтовете на Дарик Лев БГ и Дарик Финанс.
Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Представиха ви ги Теодора Кролеева
и Владислав Велев. Пожелаваме ви приятна вечер.